Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Rules of Contagion ni Adam Kucharski ay isang aklat na popular na agham tungkol sa mga patakarang humuhubog sa pagkalat ng mga bagay sa lipunan. Bilang epidemiologist at mananaliksik ng mga outbreak, ginagamit ni Kucharski ang mga aral mula sa pag-aaral ng nakahawang sakit upang suriin ang pagkalat ng mga ideya, maling impormasyon, karahasan, pag-uugali, at krisis sa pananalapi. Hindi nito sinasabing pare-pareho ang sakit at mga usaping panlipunan. Sa halip, ipinapakita nitong may magkakatulad na tanong sa likod ng mga ito tulad ng sino ang madaling maapektuhan, gaano kadalas nagkakaroon ng pagkakataong maipasa ang isang bagay, at paano hinuhubog ng mga ugnayan ang direksyon ng pagkalat. Ipinaliliwanag ng aklat ang kasaysayan, matematika, at gamit ng epidemiological modeling sa malinaw na paraan. Layunin nitong tulungan ang mambabasa na umunawa ng mas maingat sa mga pangyayaring tila biglang nagiging viral, at makita kung bakit mahalaga ang kilos ng individual, komunidad, at mga institusyon sa pagpigil o pagpapalakas ng contagion. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang dots na paghimay sa reproduction number at pagkalat ng sakit. Isa sa pinakamahalagang paliwanag ng aklat ay ang reproduction number o R na tumutukoy sa karaniwang dami ng bagong impeksyong nalilikha ng isang nahawaang tao sa isang populasyon. Hindi ito itinuturing ni Kucharski bilang isang nakapirming katangian lamang ng virus. Ipinapakita niyang nabubuo ito mula sa ilang salik na maalala sa dots, duration, opportunities, transmission probability at susceptibility sa Tagalog. Ito ay tagal ng pagiging nakahahawa, dami ng pagkakataong makasalamuha ang iba, posibilidad na maipasa ang impeksyon sa bawat pagkakataon, at antas ng pagiging madaling mahawa ng populasyon. Mahalaga ang balangkas na ito dahil ipinapaliwanag nito kung bakit iba-iba ang tungkulin ng mga hakbang sa kalusugan, maaring paikli ng maagang pagtukoy at pag-isolate ang panahon ng paghawa. Maaring bawasan ng pag-iwas sa siksikan ang mga pagkakataon ng paglipat. Ang paghuhugas ng kamay, mask o iba pang proteksyon ay maaring magpababa ng posibilidad ng transmission, habang ang pagbabakuna ay nagpapababa ng susceptibility. Sa ganitong pagtingin, hindi simpleng utos ang mga hakbang pangkalusugan. Ang bawat isa ay may tiyak na bahagi ng proseso na pinupuntirya. Nakakatulong ang paliwanag para maunawaan kung bakit ang kombinasyon ng mga hakbang sa halip na iisang solusyon ang madalas na mas epektibo sa paghadlang sa outbreak. Ikalawa, sa R model, herd immunity at ang pagbabago ng isang outbreak sa paglipas ng panahon, ipinaliliwanag ng The Rules of Contagion ang SIR model, isang pangunahing paraan upang ilarawan ang galaw ng isang epidemya. Hinahati nito ang populasyon sa susceptible, infectious, at recovered o sa mga maaaring mahawa, kasalukuyang nakahahawa at mga hindi na bahagi ng aktibong paghahatid matapos gumaling o magkaroon ng proteksyon. Hindi ito isang kumpletong larawan ng tunay na lipunan dahil iba-iba ang edad, trabaho, tirahan, paggalaw, at akses sa pangangalaga ng mga tao. Ngunit kapaki-pakinabang ito dahil nililinaw nito ang pangunahing lohika ng outbreak. Sa simula, maraming susceptible na tao kaya maaring mabilis lumaki ang bilang ng kaso. Habang dumarami ang nagkakaroon ng proteksyon at nababawasan ang madaling mahawa, mas nahihirapan ang pathogen na makahanap ng susunod na host. Dito pumapasok ang konsepto ng herd immunity na hindi dapat unawain bilang automatikong pagtatapos ng panganib o lisensisyang pabayaan ang pagkalat. Nakadepende ito sa antas ng transmisyon, sa distribusyon ng immunity, at sa kung sino ang nakakaugnayan kanino. Mahalaga rin ang modelo sa pagpapakita na ang mga trend sa kaso ay may pagkaantala. Ang nakikitang bilang ngayon ay maaaring bunga ng mga kontak noong nakaraang mga araw o linggo. Kaya ang maingat na interpretasyon ng datos ay mahalaga sa mga desisyon ng pamahalaan, ospital at komunidad. Ikatlo, super spreaders at network topology. Kung bakit hindi pantay ang impluensya ng bawat koneksyon, mahalagang ambag ng aklat ang pagtuon nito sa super spreaders at sa network topology o sa hugis at ayos ng mga koneksyon sa loob ng isang grupo. Sa payak na modelo, maaaring magmukhang pare-pareho ang pagkakataon ng lahat na magpasa ng impeksyon o impormasyon. Ngunit sa totoong buhay, hindi pantay ang bilang at uri ng ugnayan ng mga tao. May mga taong mas maraming nakakasalamuha dahil sa trabaho, paglalakbay, posisyon sa komunidad, o papel sa isang online network. Mayroon ding mga sitwasyon na nagdudulot ng maraming transmisyon sa iisang panahon. Dahil dito, ang maliit na bilang ng mga tao o lugar ay maaaring magkaroon ng napakalaking epekto sa kabuuang pagkalat. Hindi ibig sabihin ito na dapat sisihin ang individual na nagiging sentro ng transmission. Ang mas mahalagang aral ay tukuyin ang mga kondisyon at network na nagpapahintulot sa mabilis na pagkalat. Sa pampublikong kalusugan, maaring mga hulugan ito ng mas mahusay na bentilasyon, proteksyon sa mga manggagawang maraming kontak, at mabilis na contact tracing sa mga high-risk na lugar. Sa usapin naman ng online na impormasyon, ipinapakita nito kung bakit hindi sapat ang pagtingin lamang sa kabuuang dami ng post. Kailangan ding suriin kung aling mga account, grupo, at tulay sa pagitan ng magkakahiwalay na komunidad ang nagpapabilis sa pag-abot ng mensahe. Ika-apat, paglalapat ng contagion science sa maling impormasyon, karahasan, at krisis sa pananalapi, hindi ikinukulong ni Kucharski ang contagion sa biolohiya. Sinusuri niya kung paano makatutulong ang mga tanong ng epidemiology sa pagtingin sa maling impormasyon, urban na karahasan, computer virus, mga kwentong bayan. At financial crisis, ang punto ay hindi na ang mga pangyayaring ito ay literal na impeksyon. Magkakaiba ang sanhi, moral na bigat, at paraan ng pagkalat ng mga ito, gayunman. May silbi ang pagtanong kung anong exposure ang kailangan bago umakto ang tao, aling mga social tie ang mahalaga, at paano nakagagawa ng chain reaction ang takot, tiwala, o paggaya. Halimbawa, ang maling impormasyon ay hindi lumalaganap dahil lamang mali o totoo ito. Maaari itong palakasin ng paulit-ulit na exposure, emosyonal na mensahe, pagkakakilanlan sa grupo at mga platapormang nagpapadali sa pagbabahagi. Sa financial contagion, ang problema ay maaaring dumaan sa magkakaugnay na institusyon at sa biglaang pagkawala ng tiwala, hindi sa pisikal na kontak. Sa pagtalakay ng karahasan, binibigyang diin ng ganitong pagtingin ang papel ng mga social network at ng panganib na magkakadugtong sa mga partikular na grupo. Nagbibigay ito ng mas tumpak na tanong para sa polisiya. Sa halip na umasa sa malawak ngunit malabong tugon, maaaring tukuyin ang mga daluyan, sitwasyon at koneksyong dapat bawasan o baguhin. Ngunit kailangan pa rin samahan ito ng kaalaman sa lokal na kasaysayan, kahirapan, kapangyarihan at etika. Panghuli, kapaki-pakinabang na prediksyon kaysa huwad na katiyakan sa mga komplikadong pagkalat. Isa sa pinakamaingat na mensahe ng aklat ay ang pagkakaiba ng accurate na prediksyon at useful na prediksyon. Madaling husgahan ang isang modelo batay lamang sa kung eksaktong natukoy nito ang mangyayari. Ngunit sa mga outbreak at social contagion, maraming bagay ang hindi tiyak. Tulad ng pagbabago ng pag-uugali, kalidad ng datos, mga bagong patakaran, at mga hindi inaasahang pangyayari, kaya ang isang prediksyong mukhang tiyak ngunit nakasalalay sa maling palagay ay maaring mapanganib. Mas mahalaga kung minsan ang modelong malinaw na nagsasaad ng mga posibleng sitwasyon, mga limitasyon nito, at mga hakbang na maaring magbago sa resulta. Ang ganitong pananaw ay mahalaga sa panahon ng mabilis kumalat na balita at graph sa internet. Ang mga numero ay hindi automatikong katotohanan, at ang isang trend ay hindi automatikong kapalaran. Kailangang itanong kung anong datos ang ginamit, sino ang hindi na isama, anong mekanismo ang ipinapalagay, at ano ang maaring magbago kapag binago ng mga tao ang kanilang kilos. Para sa mga gumagawa ng desisyon, nagbibigay ito ng mas practical na gamit sa modeling. Maari itong tumulong sa paghahanda ng ospital, pagtukoy ng prioridad sa testing, o pagsusuri ng panganib, kahit hindi nito eksaktong mahulaan ang bawat araw ng outbreak. Ang aral ay hindi iwanan ang mga modelo, kundi gamitin ang mga ito bilang gabay na may malinaw na antas ng kawalan ng katiyakan. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang The Rules of Contagion para sa mga mambabasang gustong maintindihan ang epidemiology nang hindi kailangang maging espesyalista sa matematika. Magiging kapaki-pakinabang ito sa mga estudyante ng agham panlipunan at pampublikong kalusugan, mga mamamahayag, guro, policy maker, at mga taong nais magsuri ng mas mabuti sa mga claim tungkol sa outbreak, viral content at market panic. May halaga rin ito sa mga Pilipinong nakaranas kung paanong ang impormasyon, takot, pagtutulungan, at maling balita ay mabilis kumalat sa mga komunidad at social media. Hindi nagbibigay ang libro ng simpleng formula para hulaan ang lahat. Sa halip, tinuturuan itong hatiin ang isang problema sa mga mekanismo nito tulad ng exposure, susceptibility, contact pattern, at pagbabago ng pag-uugali. Iyon ang praktikal nitong lakas. Mas malinaw na makikita ng mambabasa kung bakit may mga intervensyong gumagana, kung bakit maaaring mabigo ang iba, at kung bakit mahalaga ang kalidad ng datos. na iba ang aklat sa maraming librong tungkol sa pandemya dahil hindi lamang ito kasaysayan ng mga sakit o gabay sa isang partikular na krisis. Pinagdurugtong nito ang kasaysayan ng epidemiological modeling, network science at mga kontemporary rong usaping panlipunan habang kinikilala ang mga hangganan ng paghahambing. Dahil dito, hindi lamang nito ipinapaliwanag kung bakit may kumakalat, ipinapakita rin nito kung anong mga tanong ang dapat iharap bago magpasiya kung paano ito pipigilan, babawasan o uunawain. Kung gusto mong sumuporta Adam Kucharski, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.